Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, muqaddas ruh bizga yordam beradigan fikrlarni bera oladi yoki bizni boshqarish uchun oyatlarni eslata oladi. Mana shu yerda o'zaro aloqa va munosabat o'z o'rnini topadi. Munosabat hech qachon bir tomonlama harakatdan paydo bo'lmaydi. Agar faqat bitta inson gapirsa, suhbat bo'lmaydi. Suhbat uchun ikki kishi ham gapirishi lozim. Xudovand ham biz bilan suhbatlashishni istaydi. U shunday degan: "Menga iltijo qilsang, senga javob beraman. Sen bilmaydigan buyuk va aql bovar qilmaydigan sirlarni senga ko'rsataman. Xudovand o'zimiz to'g'rimizda va sharoitimiz to'g'risida tushunishimizga yordam berishni istaydi. Biz unga o'z sirlari bilan bo'lishishga imkon bersak, qanday ishlashni va qanday ibodat qilishni yaxshiroq bilib olamiz. Xudoyimiz dono va qudratlidir. Asrlar osha uning nomi ulug'lansin. U zamon va davrlarni o'zgartirar. Donishmandlarga donolik, aqlu fozillarga bilim berar. Pinhon saqlagan sirlarni ochar. Zulmatda yashiringan narsalarni bilar. Yorug'lik uning dargohida maskan topar. Balki sokin vaqtingizda allaqachon Xudovandni kutgan bo'lishingiz va bu to'g'rida ko'proq bilishni istashingiz mumkin. O'zingizga hech narsa xalaqit qilmaydigan, yolg'iz qoladigan joy toping va Xudodan unga aytadigan fikrlarni berishni so'rang. O'z fikrlaringiz xalaqit bermasligiga va shayton to'sqinlik qilmasligi uchun undan yordam so'rang. Keyin jim turib, faqat uni ulug'lang. Sabrli bo'ling va uning sizga gapirishini kutib turing. U sizga gapirganda har doim uning kalomiga to'g'ri kelish kerak. Shuning uchun muqaddas kitobni ko'proq o'qing. Xudovand shunday dedi: "U menga mehr bog'lagani uchun qutqazaman. Nomimni tan olgani uchun omon saqlayman. U meni chaqirgan chog'ida javob beraman. Mening buvim bir ayolning uyiga borib, unga Iso to'g'risida guvohlik bergan. U ayol buvimga: "Mening uyimga boshqa kelmang. Iso to'g'risida eshitishni aslo istamayman" deb baqirgan. Buvim bu haqida aytganda: "Men o'sha ayol sizga qo'pollik qilibdi buvi. Biroq siz o'z vazifangizni bajarib guvohlik berdingiz. Endi qiladigan ishingiz qolmadi" dedim. "Men allaqachon bir ish qildim. Olmali pirog pishirib unga olib bordim" dedi buvim. "Men shu so'zlardan o'zim uchun muhim saboq oldim. Men ko'pincha buvimning ibodatida Xudoni ulug'laganini ko'rganman. U kuylagan sayin qo'llari yuqoriroq ko'tarilardi. U biz barcha shuhratni Isoga beramiz, uning ajoyib sevgisi haqida so'zlaymiz" deb ashula aytardi. Lekin o'sha kuni men uning so'z bilan ulug'lash yoki guvohlik berishdan ham ko'ra kattaroq ish qilganini ko'rdim. U Rabbimizni qilgan ishi bilan ulug'ladi. Agar biz Isoni sevaman deb aytsak, qilgan ishlarimiz ham buni tasdiqlashi lozim. Xayr, salomat bo'ling.